ефіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко заявіў, што лічыць магчымым вызваленне палітычных вязняў толькі калі яны напішуць прашэнне аб памілаванні. Такую заяву Лукашенко зрабіў у Менску пасля ўдзелу ў традыцыйным суботніку. Каментары палітыкаў і палітолагаў да гэтага і некаторых іншых выказванняў Лукашэнкі запісаў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік беларускай дзяржавы заявіў, апазіцыянеры, якія цяпер знаходзяцца ў турмах, могуць быць вызваленыя толькі пры ўмове, што яны напішуць хадайніцтва аб памілаванні. З гэтай нагоды генеральны сакратар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Сергей Скрабец сказаў «Свабодзе». Лідар нашай партыі, палітвязень Мікола Статкевіч, не прыме такую ўмову.
Мікола ніколі не падпіша такое прашэнне, бо ён лічыць сябе не вінаватым ні ў якіх там чынствах. Ну, ён калі мяне папярэджваў, што калі гэта ўсё адбывалася, што ён гатовы будзе ісці да канца, ніякія там пыткі, здзекі, якія над ім праводзяцца, яго не зломяць. Так оно і будзе. То есть я упэўнены, што ні ён, ні Дмітрий Дашкевіч паперы такія не падпішуць.
Александр Лукашенко выказаўся і наконт магчымага вяртання еўрапейскіх амбасадараў у Беларусь. Ён заявіў, апазіцыя гаворыць, вось націснулі, і таму амбасадараў упусцілі. Мы наадварот амбасадарам сказалі, хлопцы, вы паехалі, пабудзьце там. Амбасадары сёння выказалі пажаданне вярнуцца сюды, але ж патрэбна перавярнуць сітуацыю, каб быццам захаваць твар, сказаў Лукашенко. Палітолаг Александр Класковскі адзначае, што ў сітуацыі з амбасадарамі захаваць твар якраз стараецца афіцыйны Менск.
Бо у каментарах на апошняга часу пасля вызвалення Саннікава і Бандарэнкі рабіўся акцэнт на іншым, што вызваленне палітвязняў стала магчымым дзякуючы прынцыповай пазіцыі еўразвязу. А пытанне амбасадараў сапраўды, яно наўпрост не звязанае, і тут Брусэль зацікаўлены хутчэй іх вярнуць у Мінск сапраўды, пры гэтым, канешне, таксама, каб быў мінімальны спрыяльны фон, але Брусэль якраз падкрэслівае, што вось гэтыя дыпламаты, яны не палітыкі, і калі яны будуць знаходзіцца тут, то вагароў уплыву на беларускую сітуацыю і магчымасцю для аднаўлення перамоўнага працэсу акурат будзе болей. То бок тут Еўропа цалкам канструктыўна настроена. Я думаю, што якраз перакручвае сітуацыю, каб у піяраўскім сэнсе атрымаць выйгрыш, менавіта беларускі бок.
Александр Лукашенко сёння таксама закрануў і эканамічную сферу. Кіраўнік дзяржавы заявіў таксама пра неабходнасць больш хутка рэфармавання стратных праблемных прадпрыемстваў. У якасці прыкладу ён прывёў камвольны камбінат у Менску. «Мы адновім гэтую вытворчасць, адбудуем камвольны камбінат», сказаў Лукашенко і дадаў, «закупім самых сучасных авечак. Я гэта праэксперыментаваў у сябе на ферме. У мяне дзясятак авечак, мы іх ужо два разы стрыглі, мы атрымалі велізарную колькасць воўны». Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка каментуе гэтую ідэю.
«Надо спрасіць прэзідэнта, скажам, ёсць ли берлінскі камвольны камбінат или Вашингтонский комвольный комбинат или, скажем, римский комвольный комбинат. Это принципиальный просчет и незнание современной экономической истории. Комвольные комбинаты в столицах закрылись уже 100 лет тому назад. В столице не должно быть ни комвольных комбинатов, ни металлургических заводов, ни автомобильных».
Гаварыў кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка, і болей выказванняў Александра Лукашэнкі і каментароў палітыкаў і палітолагаў вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Традыцыйныя суботнікі ў Беларусі ёсць нібыта добраахвотнымі, але ці сапраўды гэта так? І як вы ставіцеся да тых, хто адмаўляецца бясплатна працаваць на суботніку? Ці будзеце вы самі ўдзельнічаць у суботніку? На такія пытанні адказалі людзі ў горадні.
Я думаю, право кожного. Выбирать, конечно. Я даже не знаю, я на государственном предприятии работаю. У нас как это как обязательно? Нет, у нас по сменам, каждая смена отрабатывает. Да. Ну не фонд субботника, деньги не высчитывают, а уборка территории. Бесплатно, ну конечно.
Я думаю, каждому свое. Ну а если кому-то не нравится, есть же люди разные, так что с ним? За это уже наказывают так сильно. Смотрите, если бы это не было на одной организации, на субботнике платишь этого самого деньги, так? Всего лишь отчисляешь по 7 тысяч, да? А другая рядом же в одной организации, другой РСУ, целый день работает за бесплатно. Как вы считаете, это правильно? Было бы всем одинаково, тогда было бы не обидно кому-то другому. Мне все равно, если бы это было для всех одинаково.
Не знаю, как бы я никогда не отказывался. Всегда работали. Все мои бабушки и дедушки работали, родители работали. Деньги-то пойдут куда? Ну, куда? На детские дома? Все говорят.
Каждый мое право, я думаю. Не працевать. Какая страна? Ну, конечно, все боятся. Вот этих вот. Вот этих. Ну, а синих, в черных костюмах. Вот сзади стоят.
Я думаю, каждый имеет право выбирать. Наверное, нету. Все работают. Ну, все боятся. Никто не хочет навредить. Да. И все работают, все согласны. Политика такая.
Ну, это сугубо личное дело человека. Если он не хочет работать бесплатно или платно, это его личное дело. Откуда я знаю? Не знаю я таких. Выходные я дежурю, значит, у нас будет субботник.
Его мнение. Что хочет, то пускай я делаю. Так он же не совсем так же бесплатно работает. За него же бухгалтерия проводит это все дело. Он даже этого не почувствует никак. Все отказываются, которые не на госслужбах работают. Все частные фирмы не будут работать однозначно. Но в любом случае, фирма может решить, что за этот день просто перечислят и все. Но я думаю, что не только госструктуры, а так частные никто не будет отдавать. Они имеют право прислать проверку. Там же есть списки титульные, когда кого проверять, так что не могут.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца на конт суботніка і на любыя іншыя тэмы. Тэлефануйце ў Менск на аўтаадказнік 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.
Андрей з Пінска. От лукашэнкаўскае радіо перадала, што сам он пашоў работаць Лукашэнка на строительстве Мінскага аквапарка. Но почему бы ему не взять свой вертолет или кортеж там на кортеже, отъехать подальше от столицы и найти самую запущенную, самую необорудованную ферму животноводческую, или там, где выращиваются коровы или свиньи, и не почистить со своей многочисленной, самой высокооплачиваемой в мире охраной, взять с собой сотрудников КГБ, которым нечего делать, кроме как ходить за людьми, слушать их, послушивать, следить за ними, прислушать разговоры и так далее.
Ну, Лукашенко со своим шантажом относительно границ Белоруссии просто смешон. Он то против натовских танков стоит на низком старте ради России, то теперь отсель грозить он будет Европе свободным проходом нелегалов.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Таким чином, Александр Лукашенко заявил, что лечить махчимым вызволение политвязнев только калены напишут прошение о помиловании. Былый кандидат у президента Микола Статкевич у листе с турмы подтверждает, что не собирается писать такого прошения. Про эту и иншие новины белорусских политвязнев рассказывает наш корреспондент Олег Груздилович.
От Миколы Статкевича пришел лист, у яким Вязень подтвердил звестки про своего нового соседа по камеры, что это был и наместник командира войсковой частки внутренних войск, якую подозревают у выкрадании и забойстве у конца 1990-х годов дячо белорусской оппозиции. Экс-кандидат на президента пишет, что его новый сосед отмовляет у делу у гучных злочинствах. Так само Статкевич охарактеризовал былого войсковца как уравноваженного человека, одрозненне от своего былого соседа. Лист от Николая Статкевича датаваны 12 красавіка. Гэта было да вызвалення Андрея Саннікава і Дмітра Бандарэнкі. Між тым Миколай Статкевич зноў вызначыў сваю пазіцыю адносна прашэння о памілаванні. Жонка палітыка Марына Дамовіч працытавала ягоны ліст.
Мая пазіцыя была ў свой час выкладзена ў лісце у верасні. Дадаць, даець, змяніць, нешта ў ёй не лічым это згодна. Конт папрасіцца і казаць нават нічога не хачу. Всё.
Миколу Статкевича трымаюць у крытай магілёўскай турме. Алена Коваленко поведомила, что ее мужу передали у шпиталь леки для подтримания печенки до инших внутренних органов после протяглой голодовки. Сергей Коваленко более за тыдень находится на обследовании у психиатричного шпиталя у новинках. Жонка вязня меркуя, что его могут вызволить ранее, чем за 24 дни, как казали с початку.
Он просто беспокоит, больше, что потом он может опять распишать голодовку. Коли, не дай Боже, потрапит опять в это видео, таким отмолным, как бы, опытом оттуда, то я не ведаю.
Сергей Коваленко при недавней встрече с жонкой распавел про спробы с боку администрации Калюни Витьба-3 оказать на его тиск про зневагу его негодности. Суд Першамайского района Менску постановил спогнать правоборонца Алексея Беляцкого у якости пяни еще 140 миллионов рублей. Про посяжение суду не поведомили ягодным своякам и оборонцам. Жонка политвязня Наталья Пинчук каже, что решение обовязково будет обскарженное.
Приходится обскарживание решения суда Першамайского района. И, отповедно, уже будем сподеваться, что на протягу наступного месяца будет разгляд этой скарги. Якое решение будет принято, так само предказать тяжко, тому как бачится опошние подеяны довольно такие дивные. Предказать что-нибудь, да, немагчыма.
Алесь Беляцкий отбывает 4,5 года зневоления у бобруйской колонии. Дмитрий Дашкевич наведу адвокат, поведомляя невеста политвязня Наста Положанка.
Дима, уже на той момент, когда мы приехали, ведал про вызволение Санникова и Бондаренко, был вельми рады, веншавал их, передал веншавание им и семьям. А у самого Дмитрия, ну, ничего не изменилось, хиба только он рассказывает, что не так давно ему дозволили вот эту варку, он первый раз, знаете, 100 тысяч уже. И он кажет, что вельми рады, но при этом удивился, что какие кошты там у нас. Кажу, что я к этому же весь. Ладно, мне кашу дают.
Лидера Молодого фронта Змита Дашкевича тримають у помешкании камерного типу у Глубовской колонии. Павел Северинец, який отбывая химию в Пружанском районе, отримал на аттестации становчую характеристику, але про умовно-детерминовое вызволение, как каже Северинец, рано думать. И все же, згадываючи свой былый досвід, Павел ничего не выключает.
На протягу месяца обязаны, ну, по крайней мере, разглядеть это питание. Альбо откласть у бок, альбо принять некое решение, альбо вызволить. Администрация спецкомендатуры. Ну, как бы, решение прямое рекомендовать, скажем так, да, альбо аттестовать осуджено там по законе керовничества спецкомендатуры, а затем справа идет в суд. И в суде уже вырешается. На минулой химии, на мою, например, там до суда справа не доходила, бо она не накирована была в суд. И я сидел год и 9 месяцев с 2 годов. А потом в один день, когда потребно было, хутенько провели аттестацию, справу накировали в суд, привезли в суд на не, и, не глядя на непризнание вины, вызвали там. Это в наших беззаконных умовах, махчима на протягу литерально никаких денег.
Мати молодого фронтовца Эдуарда Лобова поведомила, от сына за тыдень не было листов и звонков. Звестак от Лобова из Ивацельской колонии нема уже больше за месяц.
Про новини белорусских политвязнев рассказывал Олег Груздилович, и позднее у нашей программе запись онлайн-конференции с недавно вызволенным былым кандидатом у президенты Андреем Санниковым. Эту онлайн-конференцию вы можете цалком прочитать на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Встретимся у интернете
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Александр Лукашенко заявил, что лишить махчимым вызволение политичных вязнев только колены напишут прошение о помиловании. Былый кандидат у президенты Микола Статкевич у листе с турмы подтверждает, что не собирается писать такого прошения. У программе так само иншие новины белорусских политичных вязнев. У вечера 20 красовика у Менску затримали и осудили активистку громадянской кампании «Революция про социальную сетку» Насту Шулейку. Про это поведомила правооборонца Наста Лойка. За что затримали и осудили Насту Шулейку, покуль что неведомо. 22 красовика у 170 краинах света, у тем лику Беларуси, отбудется премьера фильма «Один день на земле». Показ примеркованы до Международного дня земли, мета якого – притягнуть увагу громадства до экологичных проблем. Вы на хвалях Радио Свобода. Увечері 20 красовика у Менску была затримана и осуджена активистка громадянской кампании «Революция про социальную сетку» Наста Шулейка. Про это поведомила правооборонца Наста Лойка. Поводле попередней информации, активистка теперь отбывает администрационный арешт у турме на Окрестина. За что затримали и осудили Насту Шулейку, покуль что неведомо. Ранее 11 красовика Наста Шулейка была затримана у Менску за несколько хвилин до початку церемонии открытия памятного знаку ахвярам теракту у Менским метро. Суд Ленинского района тады оштрафовал ее на 2 миллиона рублей, обвиноватившую у хулиганстве. Мы будем сочить за теперешней ситуацией и больше информации на нашем сайте в интернете свобода.орг. Орг. Телефонуйте нам так само на Менский автоотказник 266-39-52, и он включен без перепынку. Выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и Свете.
Что сподевался отрымать и что отрымал официальный Менск за вызволение Санникова и Бондаренки? Коли вернутся послы краин Евразвязу? Что означает перенос термину обнародования штогодового президентского послания? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Гэта перадача ў нашым эфіры пазней. І я нагадаю, што многія назіральнікі лічаць, што вызваленне палітвязняў было выключна пад ціскам санкцыяў Еўразвязу. Амбасадар Беларусі ў Вялікай Брытаніі Аляксандр Міхневіч днямі ў інтэрв'ю BBC заклікаў Еўразвяз зняць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, заявіўшы, што ў Беларусі няма палітвязняў, але што пры гэтым кіраўніцтва Беларусі гатовае быць добрымі вучнямі Еўразвязу.
If you would like to continue sanctions,
калі вы хочаце працягваць санкцыі, вы можаце гэта рабіць. Так, гэта ваша суверэннае права. Але вы ніколі нічога не дасягнеце ў адносінах з Беларусю. Ёсць іншы шлях супрацоўнічаць з намі, паказаць, дзе мы памыляемся. І мы гатовыя быць добрымі вучнямі. Мы будзем цалкам такой жа дэмакратычнай краінай, як вы. Але нам, напэўна, трэба для гэтага час, каб уключыць гэта ў нашае заканадаўства.
Гаварыў амбасадар Беларусі ў Вялікай Брытаніі Аляксандр Міхневіч.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, што мяняецца на беларускіх межах. Беларусь пераглядае свае падыходы да арганізацыі аховы мяжы з краінамі Еўразвязу. Ці атрымаецца шантажаваць Еўропу? Наколькі мэтазгодныя змены ў памежным кантролі? Чаму міністр транспарту Літвы не раіць ездзіць у Расею праз Беларусь? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і палітолаг Юрый Чаус. Прадстаўнікі памежнага камітэту заяўляюць, што мяняецца памежны кантроль, што больш увагі памежнікі будуць надаваць людзям, якія уязджаюць у Беларусь, чым тым, якія выязджаюць. То бок, адразу эксперты гэта ацанілі як шантаж Еўропы, як адказ Беларусі на тыя санкцыі, якія ўвёў еўрапейскі звяз. Як можна пракаментаваць гэта? Ці сапраўды гэта напужае пэўным чынам Еўропу? У звязку з гэтым трэба сказаць, што Еўропа дала даволі шмат грошай на абсталяванне мяжы, на абсталяванне памежнага кантролю. Спадар Дынько, як вы пракаментуеце гэта?
Давайте тут выделим два аспекта. Гэтыя змены і Беларусь, і гэтыя змены і Европа. Калі браць Беларусь, то, по-моему, это вельмі пазітыўныя змены. Часто вот пытаюцца, чаму такія бедныя, а там в Европе такія багатыя. Прычына простая, там не марнуюць грошы на абы што, раз, ну і працуюць там лепш. Так вось, тая система мяжы, якая у нас была, это марнаванне грошай на абы што. Таму у дадзеным выпадку мы маем просто жывое пацверджанне старой прымаўкі, што нема той бяды, якая б на добро не выйшла. Ну вот бяда за этим конфликтом с Европой, але зэканомім трохи грошей на гэта. Европа. Я не думаю, что Европа робила ставку на белорусских помежников и им доверяла. У них своя система контролю, они нормально отловливают своих порушальников. Ну, нонсенс. Когда Беларусь сказала, что мы тут стоим за слоной. Ну, добра. А украинская межа там у них, а межа с некой Албанией возьмем. Ну, так само межа. И они нормально их выловливали. Тому тут и ты я не буду сюкрыть.
Спадар Чаусава, вы як лічыце, якая будзе рэакцыя Еўропы на гэтыя дзеянні і заявы беларускіх памежнікаў?
Я таксама бачу ў гэтай праблеме два такіх вымярэнні. Адно гэта, так бы мовіць, кароткачасовае, звязанае з тымі канкрэтнымі дыпламатычнымі крызісамі, замірэннямі, дыялогамі, якія адбываюцца паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. І другое доўгатэрміновае, звязанае з такім геапалітычным стаўленнем Беларусі да ўсходняга і заходняга геапалітычных цэнтраў. У межах першага кантэксту відавочна, што беларускі бок проста спрабуе намацаць, можа быць, нават рытарычна такія пункты, якія былі б адчувальныя для еўрапейцаў, але б не былі б звязаны з унутрыпалітычнымі раскладамі ў Беларусі. Бо зараз еўрапейскія патрабаванні збольшага датычацца ўнутрана-беларускіх справаў. Вызваленне палітвязняў, дэмакратызацыя, аднаўленне працэсу мадэрнізацыі. Беларускі бок хоча, каб дыялог з Еўропай адбываўся па тых пытаннях, якія не звязаныя з сітуацыяй унутры краіны, умоўна кажучы, не звязаныя з тым, што адбываецца ў Менску, а можа быць звязаныя з тым, што адбываецца на мяжы. І гэта зараз такі стартавы этап новага дыялогу, які паміж Менскам і Брусэлем хутчэй за ўсё ўжо распачынаецца. Бакі проста выкладаюць такія карты на стол, як бы прадметы для гандля. І навучаны старым досведам Менск спрабуе як бы зрабіць прадметам гандля тое, што насамрэч для Менска не важна. А калі казаць пра доўгатэрміновае значэнне вось гэтай мяжы і парадку аховы гэтай мяжы, прыгадаем, што вот тая мяжа беларуска-літоўская, якая ёсць, гістарычна яе ніколі не было і не павінна быць. То есть, магчыма, беларускі бок у дадзеным выпадку можа быць несвядома, але робіць гістарычна справядлівую рэч. Не умацоўвае гэтую жалезную заслону, а спрабуе Еўропе паказаць, што ёсць магчымасць гэтую мяжу ахоўваць больш ліберальным чынам, але гэта адпаведна будзе патрабаваць увядзення нейкага кантролю, напрыклад, на беларуска-расійскай мяжы. І калі мы размаўляем у такім кантэксце, можа быць, гэтая інвектыва афіцыйнага Менска паспрыяе для таго, што ў Брусэлі пачнуць задумвацца сапраўды, там, ці патрэбна нам такая жорсткая мяжа на беларуска-польскай, беларуска-літоўскім рубяжы, ці, можа быць, з Беларусі можна дамовіцца і перасунуць гэтую прастору кантролю больш далей на ўсход. Магчыма, і Расія ў гэтым будзе зацікаўлена, хто ведае.
Спадарденько, вы закранули довольно важную тему. Сапраўды, у помежном контроле Беларуси потребны пэўныя змены, потому что, например, межа помеж Беларуси и Польши – это былая межа Советского Союза, и она практически оховывается так, как и колесе оховывали советские помежники, которые свою задачу бачили у тым, как не пропускать сюда неких вооруженных шпионов, диверсантов и так далее. Сегодня ситуация изменилась, и мусить чекать некой миграции с заходних межаў не выпадае. Сапраўды тут трэба нешта мяняць. Але можа тады пачынаць не з гэтага. Напрыклад, дасюль існуе абмежаванні на ўезд у памежныя раёны, памежную зону. Гэта такі перажытак савецкіх часоў. І такіх перажыткаў мусіць даволі шмат у памежнай палітыцы Беларусі. Так можа пачынаць не з гэтага, не з некіх антыеўрапейскіх дзеянняў, а больш канцэптуальна паглядзець на эту праблему.
Вы зачапілі асабіста блізкую да мяне праблему, бо моя родовая вёска Заказанка, яна знаходзіцца на самай мяжы. Там хаты стаяць за 100, за 200 метраў ад калючага дроту.
І дарэчы, вот калючы дрот, это таксама, мне здаецца, нешта такое, што ў Еўропе ўжо не існуе.
Унутры краіны калючага дроту хапае.
І мы, калі былі малыя, то мы шчаўе там збіралі з-пад гэтага калючага дроту, там шчаўе добрае расло. Гэта тыповы прыклад таго, як многа ў нашым грамадстве робіцца па інерцыі. Вот это было ў Савецкім Саюзе, но это вот у нас ёсць цяпер. І на гэта ідуць грошы. Але я вам хачу нагадаць, што рэжым памежнай зоны быў ужо лібералізаваны пару гадоў назад. Савецкі рэжым яшчэ больш быў жорсткі, і, дарэчы, і нават гэты сённяшні цяперашні рэжым ён ёсць, насамрэч ніхто не выконвае.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, што мяняецца на беларускіх межах. Вось прайшло паведамленне, што міністр транспарту і камунікацыі Літвы спадар Масюліс заявіў, што Беларусь стала больш жорстка кантраляваць праезд на беларуска-літоўскай мяжы для літоўскіх перавозчыкаў. І нібыта гэта звязана з пазіцыяй Расіі, якая запатрабавала такой лініі ад беларускага боку. І калі разглядаць шырэй, то, магчыма, гэта першае наступства таго мытнага саюзу, які стварылі Беларусь, Расія і Казахстан. Да. Яшчэ тут іншы аспект ёсць. Вось еўрапейскія палітыкі сцвярджаюць, што адна з праблем, чаму існуюць такія цяжкасці з атрымання візы для беларусаў, у тым, што няма дамовы аб рэадмісіі паміж Беларусію і еўрапейскім звязам. А гэтая дамова ў адсутнасці мяжы паміж Беларусію і Расіяй сэнсу не мае. То бок мы выходзім на некія больш шырокія, больш важныя геапалітычныя праблемы. Гаспадар Дынько, як вы пракаментуеце гэту сітуацыю?
Гэта частка новых эканамічных войнаў з Расіяй. Расія спрабуе зарабіць. Раней яна абмяжоўвалася сферамі з вялікімі абаротамі. Цяпер яна больш увагі надае драбнейшым сферам. От была недавно авіяцыйная вайна вакол права на лішні палёт. Здавалася б, адзін там палёт. Ну, колькі это грошай? Ну, але тым не менш, это цяперашні, таксама будучы стратэгічны інтарэс расійскіх кампаній. І ў гэтым пытанні з перавозчыка спачатку ўсе падумалі, што это пытанне палітычнае, што такім чынам Мінск таксама помсціць Литве, Польше за обмежевальные меры Евросоюза. Але выглядит, что это чисто экономичное питание, и Минск тут не может пойти супрать диктату Москвы. На жаль, залежность от Москвы полная.
Господар Чаусов, а вы как прокомментуете вот эту заяву министра транспорта Литвы на конт того, что он раит литовским перевозчикам ехать в Россию не праз Беларусь?
Я погаджуся, што гэта наступства хутчэй інтэграцыі Беларусі ў еўразійскі звяз, шырэй, чым толькі мытны звяз, але вось весь гэты комплекс новых інтэграцыйных працэсаў, і надалі нас будзе чакаць шмат падобнага кшталту нечаканасцяў, і ў тым ліку нечаканасцяў для міністраў еўрапейскіх краінаў. Беларусь робіцца ўжо часткай расійскай эканамічнай прасторы, і калі казаць пра гандлёвыя войны, то гэта ўжо войны ў межах аднаго рынку. Расійскі капітал проста імкнецца кантраляваць тое, што юра уже повинна ему належать згодно с теми погоднениями, какие Лукашенко заключил. В данном выпадку просто Россия имкнется белорусскому боку навязать свои правила гульни. Европейцы с этим сутыкаются, и для них это нечаканность. С этого треба робить высновы, бо, на мой погляд, есть еще махчимость дать задний ход, есть еще махчимость дезавоевать вот те геополитичные негативные наступства, какие есть у белорусско-российской экономичной интеграции. Но для этого треба четкое усведомление у евразвязи, что яны не только хочут демократии в Беларуси, але хочут и европейской Беларуси, хочут, как Беларусь геополитично все-таки належала до европейской орбиты уплыву. В этом контексте, конечно, это гандлевые и экономичные проблемы у стосунках помеж Россией и Минском повинны быть сигналом для развязу худшей починать комбиновать умовы и санкции у политичном контексте с некими экономичными новыми махчимостями для усёй Беларуси. Не только вульгарной пропанове там 9 миллиардов за некие политические соступки, а показывать Беларуси реальные экономичные махчимости на Заходе.
У Евросоюза мне аккурат бачится такое разумение. Пытание в том, что нема политичной воли у Минску. Вот для этого потребна политичная воля и потребна разумение. Так, на пэвном этапе будет трохи горш, каб пасля стало трохи лепш. И есть боя с этого переходного этапа. Тут пытание, коли экономика цалком залежит от политики Минска.
В отсутности коммуникации, а зараз самиш развязан и Минском есть ситуация, практично полная изоляция, вельми великая вероятность искажения и непоразумения помеж боками. Заявляя Брюссель про намер допомогши Беларуси у процессе приватизации, у Минску отворотная реакция, заявы Макея, что они уже собираются приватизовать наши предприемства.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что меняется на белорусских межах». По передаче удельничали шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дунько и политолог Юрий Чаусу. Его передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Александр Лукашенко заявил, что лишить махчимым вызволение политичных вязнев, только коли они напишут прошение о помиловании. Былый кандидат у президенты Микола Статкевич у листе с турмы подтверждает, что не собирается писать такого прошения. У программы так само иншие новины белорусских политичных вязнев. У вечера 20 красовика у Минску затримали и осудили активистку громадянской кампании «Революция про социальную сетку» Насту Шулейку. 22 красовика у 170 краинах света, у тем лику в Беларуси, отбудется премьера фильма «Один день на земле». Показ примеркованный до Международного дня земли, мета якого притягнуть увагу громадства до экологичных проблемов.